volver a, como os comentaba antes, volver a pedirvos disculpas aos medios de comunicación por non darnos conta de que hoxe, pues, prácticamente a mesma hora coincidía co moción de censura no pleno de Mugardos. Agradeceros moi especialmente aos medios que vos acercaxedes o esforzo, porque entendemos que nestas circunstancias digno de mencionar e de agradecervos, máximo sabendo que estamos no BRAN, que os efectivos son limitados, etc. Para que non nos coñezcades, pues, bueno, decir en la roda de prensa a vencedura o secretario xeral dos socialistas de FENE, Joaquín Ayala, estarei tamén con vos, contarei tamén eu algo como voceiro do Grupo Municipal Socialista. Vos dixo con Joaquín.
Bos días a todos e a todas. Gracias pola vosa asistencia e gracias aos medios, como dicía o compañeiro e portavoz socialista Antón, gracias polo esforzo que fixeste de hoxe para estar aquí neste momento, que sabemos que hai unha moción ou que houve unha moción de censura no Concello de Mugardos. Ben, o Partido Socialista, agrupación de FENE, convoca os medios para deixar clara a situación que acontece agora mesmo no Concello de FENE, e na cal está inmerso o Partido Socialista xunto con outra formación, Somos FENE. Decir, antes de nada, que o Partido Socialista é un partido de acordos e de consenso, eso ten que quedar moi claramente na mente de todos, que estes acordos e estes consensos aos que se chegaron tras as eleccións de maio de 2015 deron á alcaldía ao señor Juventino Trigo gracias a eses acordos, consensos e esforzos que fixo o Partido Socialista desde o primeiro día por levar a unha persoa de esquerdas á alcaldía de FENE, e que quedamos perplexos pola rotura unilateral do señor Juventino Trigo de estes acordos e estes consensos acadados no seu día. Que ata o día de hoxe, que saiba o Partido Socialista, nunca estuvo nos medios de comunicación respecto de diversencias no grupo de goberno con ninguna das dúas formacións que eran socias, BNG e Somos FENE, e a nosa sorpresa foi mayúscula cando o martes o señor Juventino Trigo anuncia que cesa aos seus socios de goberno, aos socios que fixeron posible que fora alcalde. Se iso non se chama romper o acordo, que lle poñamos outro nome, creo que é non ser coherente. Parece que lle temos que pedir ao alcalde de FENE máxima coherencia coas súas decisións. E non é unha decisión coherente decir que el non rompe o acordo, que para el siguen vixentes os acordos, e automáticamente cesar aos cinco concelleiros que o auparon e que lle deron a alcaldía de FENE. Ten que lembrarse moi ben que o pleno mayoritariamente non lle votou para ser alcalde de FENE. Lle votaron os cinco concelleiros que agora mesmo están cesados por unha decisión unilateral, sin falala en ningún momento. As únicas diversencias que hubo nestas últimas semanas non foron de números, non foron de cantidades. Os orzamentos, é certo que chegáramos a un acordo nas partidas o día 14 de xullo. Pero tamén é certo que lle dixemos ao Bloque Nacionalista Galego e ao señor Xuventino Trigo que quedaba todavía por hilar determinados aspectos que considerábamos básicos. Un deles, o mínimo aspecto básico que considerábamos para darlle a confianza e que levara os orzamentos no seu conxunto, non somente as cantidades, sino tamén as bases de execución e a memoria da alcaldía e a relación de persoal. O único aspecto que lle dixemos polo cal non íamos a pasar era o aspecto de que as competencias que determinaba a base 26ª das bases de execución, que esa competencia para asinar e conformar facturas as tiña que ter única e exclusivamente os concelleiros, porque eso daba signos de autonomía na xestión. Empeñouse e non deu o brazo a torcer en ningún momento, nin sequera amosou ninguna medida de acordo ou de chegar a un acordo en canto a que as competencias as tiveran únicamente os concelleiros, que son, en realidade, os que o pobo puso aí para gobernar este concello. Esas competencias as daba tamén aos xefes do departamento de calla concellería. Entón, eso para nós era o único, parece a mí que era bastante coherente que as decisións as tomaran os concelleiros e nunca as podía tomar un funcionario. Decisións de gasto, decisións de conformidade de facturas. Pois por esa única e exclusiva razón, hoxe hai 5 concelleiros cesados. Pareceme totalmente incoherente. E máxime incoherencia no grado supremo cando din o señor Juventino Trigo que nos cesa, pero que a partir de mañán podemos sentarnos e seguir traballando con él, que nos volva a abrir as portas. Por favor, señor Juventino Trigo, se nos cesa, usted automáticamente nos manda a oposición. Teño que decir que o martes, cando ao voceiro do Partido Socialista, o compañero Antón Noceda, o señor Juventino, díxolle pola mañán, o fixo vir do seu posto de traballo, convocando o día anterior pola tarde, o fixo vir á primeira hora da mañán, non sabendo para que viña, e se despacha con que nos cesa, parece a mí que a falta de comunicación do señor Juventino Trigo é patente, está latente en todos os seus actos, sempre as cousas sin previa comunicación, sin consenso, sin diálogo, etc. etc. Non me quero estender máis porque tamén quero darlle a palabra ao portavoz do Grupo Municipal Socialista, pero sí está claro que nunha reunión do martes, unha vez que foi comunicado o cese verbalmente ao portavoz do Grupo Municipal Socialista por parte do Juventino Trigo, este secretario general convocou de urxencia a Comisión Executiva Municipal, que tras analizar a decisión de señor Juventino, as posibles decisións, porque él nesa decisión ainda deixaba portas abertas para hasta o comunicado de prensa do mércores para intentar retomar a situación, non sabemos que quería retomar con que ideas había na súa mente, pero o que sí é certo é que analizamos distintas opcións que se poderían dar nese comunicado de prensa, a parte do cese dos 5 concelleiros, si se daba a primeira condición que estudamos, que era o cese dos 5 concelleiros, a Comisión Executiva Municipal do Partido Socialista adoptou a decisión de quedarnos na oposición, de non entrar neso que chama o señor Juventino Trigo volver outra vez a entrar, a abrirnos as portas, que dicían as súas declaracións do mércores. E con isto remato a miña intervención, decirvos simplemente que o día 14 deste domingo a Comisión de Seguridade Municipal vai dar conta á Asamblea, que está convocada para as 12 da mañán, da decisión adoptada para ver se é refrendada e que outras decisións de calado toma a Asamblea, que en definitiva a Asamblea dos Socialistas de FENE é a soberana. Unha cosa son as decisións que tome o Grupo Municipal, outras cosas son as decisións que tome a Comisión Executiva Municipal, pero sempre ten que pasar pola Asamblea, que estará convocada e que xa foi convocada para este domingo 14 ás 12 da mañá. Moitísimas gracias. Paso a palabra ao compañeiro portavoz.
Bueno, bons días a todos e a todas. Despois de a información que dá o secretario xeral da secuencia dos feitos, que en todo caso o que teñen que ratificar é que o Partido Socialista desde o luns, que o alcalde nos sorprende na xunta de voceiros co anuncio do calendario de negociación dos orzamentos sin que se acabaran de cerrar todos os flecos que as diferentes formacións políticas que conformamos o goberno estén falados, e incluso con documentos que non se chegaron nin a presentar aos seus socios de goberno, e a actuación posterior do alcalde o día o martes, neste momento Juventino Trigo ten sumido o Concello de Fene na maior crisis institucional da historia do noso Concello. Nunca, desde a transición democrática, no Concello de Fene vivimos unha situación que poda ter comparación co actual. Os socialistas de Fene, o Grupo Socialista e a Comisión Executiva dos Socialistas de Fene, entendemos que a pretensión de Juventino Trigo de continuar gobernando no Concello de Fene vai a condenar ao Concello a unha agonía que non pode desembocar en, que non vai desembocar en ningún caso en unha boa gobernanza para os veciños e veciñas de Fene. En calquera caso, tamén entendemos que este anuncio por parte de Juventino Tribo está absolutamente carente de legitimidade democrática. Solo hai dúas formas que prevea a legislación para encabezar un concello, para dirixir un concello. Están, no caso da administración local, afortunadamente, están moi claras e moi determinadas. Primeiro, é lexítimo gobernar un concello cando se ten o apoio da maioría do pleno. Neste caso, Juventino Trigo xa non ten o apoio da maioría do pleno do concello de Fene. Por outra parte, tamén se pode acceder ao goberno ou alcaldía se un é o cabeza da lista máis votada. Ningún dos dous casos concurren neste momento, por tanto, entendemos que o goberno de Juventino Trigo é un goberno con falta de lexitimidade democrática. Nese sentido, tamén clarexear que o Partido Socialista en ningún caso vai entrar a sustentar ou apoiar un goberno que carece da máis mínima lexitimidade democrática. Queremos nestes momentos invitar a Juventino Trigo a que reflexione sobre a situación, sobre a súa situación persoal e política. Que reflexione sobre si os anuncio que ten feito considera que pode ser o que nestes momentos necesitan os veciños e as veciñas de Fene, porque a resposta, a única resposta lóxica é que non é posible gobernar con un apoio tan limitado no pleno e que non é lexítimo facelo porque non ten lexitimidade democrática amparada na legislación que rige os procesos electorais a nivel municipal. Entendemos que o proxecto político de Juventino Trigo, coas decisións que tomou nestes últimos días, ten fracasado, está esgotado e, por tanto, que é necesario que no concello se abra un tempo novo. Entendemos tamén que todavía, inda que complexo, inda que moi difícil, todavía hai un espacio para a recomposición dunha maioría entre as diferentes forzas de esquerdas do Concello de Fene. Entendemos que o Partido Socialista ten que agotar todos os esforzos posibles porque haya un goberno estable que sexa capaz de mellorar as condicións de vida dos nosos veciños e veciñas. Entendemos tamén que eso dificilmente xa pode pasar porque ten fracasado no seu intento de gobernar desde a esquerda aos veciños e veciñas de Fene. De momento era o que temos que decir. En todo caso, isto abre esta invitación a reflexión a Juventino Trigo. Entendemos que abre un paréntesis de unos días para que sexa a él quien acabe de tomar consciencia das decisións que tomou, de que asuma a situación na que está e tome as decisións que corresponden, que entendemos ademais que son inevitables. A partir do domingo, os socialistas de Fene, tal como anunciou o noso secretario xeral, na asamblea local decidiremos as medidas que imos tomar si esta situación non se revirte. E que, en todo caso, tal como dicen, a proposta que se fará a Asamblea dos Socialistas de Fene para o seu debate será que os socialistas sempre temos que estar abertos ao diálogo, sempre temos que agotar todas as posibilidades que existan, por mínimas que sean, para tratar de dar unha alternativa de progreso nun amplio consenso da esquerda do noso concello para ser capaces de ofertar a mellor gobernanza aos veciños e veciñas de Fene. Ahora mismo, durante estos días, a pelota está no tellado de quen provocou esta situación, do único responsable desta situación, que é Juventino Trigo. A partir do domingo, evidentemente, as diferentes forzas políticas do Concello e o Partido Socialista. Primeiro, teremos que empezar a actuar para conseguir dar estabilidade e boa gobernanza aos veciños e veciñas de Fene, que, en definitiva, son o único que nos ten que interesar a quenes nos dedicamos á vida pública, por encima dos intereses persoais, por encima das aspiracións persoais ou políticas, por moi lexítimas que podan ser e por moi difíciles que podan ser as situacións nas que nos atopamos. En calquera caso, tamén decir que para todos os que nos dedicamos á política e para Juventino Trigo tamén, decir que hai máis vida que a dedicación ao servicio público e que un cando chega cando agota os seus tempos é un xesto tamén de caballerosidade, de xenerosidade, de bohemia, saber tomar as decisións que corresponden.
Muchas gracias.
Que se desprende destas últimas palabras de Antón, según entendo eu, non cabería outra para recompoñer un novo goberno de esquerdas que estarías desdispostos a volver a refacer ese pacto sempre que se apartase Juventino Trigo, que encabezase outra persoa, non? É o que se deduce desto.
Nos o que entendemos con claridade é que quen son os responsables desta situación, de que se xerara esa situación, e no Partido Socialista entendemos que o único responsable, Juventino Trigo, dificilmente van a poder ser capaces de unir o que eles mesmos, o que el mesmo rompiu. Eso é absolutamente evidente. Tamén decir que o Partido Socialista, como vos decía Joaquín ao principio, somos un partido de diálogo e de consenso e trataremos de facilitar os procesos en todo o posible, pero nos entendemos que neste momento o elemento que facilitaría que esa posibilidade se podera dar e que non se vexan truncadas as esperanzas de todos os veciños e veciñas deste concello, que hai 13 meses poideron ter o horizonte de ser gobernados con criterios de esquerdas, con criterios de progreso, con criterios de justicia social, non se vexan truncados, pasa porque quen provocou esta situación a revirta. Nos non vemos que haxa moitos camiños para que se revirtan, que non se sean, que non pase necesariamente por unha decisión persoal que lle corresponde a Juventino Trigo.
Pero esa decisión es que el cese de alcalde.
Evidentemente, a decisión nos ahora mismo non queremos invitar a Juventino a que tome unha decisión ou outra, pero nos parece absolutamente evidente cal é a decisión e entendemos como un xesto de cortesía neste momento do Partido Socialista non formulala, que teña ocasión de ser el quen anuncie, quen tome a decisión. É dicir, evidentemente, si isto non pasa antes da Asamblea dos Socialistas de Fene, a formulación deste partido será moito máis clara e moito máis precisa.
Gobernar 4 quere dicir que haber unha moción de censura. Non, aunque estes hablando sempre de un gobierno de izquierdas, pero en este caso, o Partido Popular tiene 7, podría haber un acuerdo por gobernabilidad de Fene. Podría haber un acuerdo de gobernabilidad entre todos.
Os socialistas de Fene neste momento no único que estamos centrados é en nas posibilidades de salir desta situación mantendo unha maioría de esquerdas gobernando o Concello de Fene. Hasta que se agoten todas as posibilidades de que esa opción se produza, os socialistas de Fene non vamos para barallar ninguna outra opción.
En calquera caso, esa opción abarallaría sempre a Asamblea.
É difícil se gobernar con 4.
Con 4 é moi complicado. É moi complicado gobernar con 4. Pero eso xa o tiña que ter Florentino Trigo cando tomou a decisión. O que falando de coherencia outra vez, o que non é coherente é dicir que aún o botan da casa, pero que ao día seguinte pode falar porque ten a porta aberta para entrar na casa outra vez. Eu penso que as decisións non se deben de tomar tan lixeira, e creo que é unha decisión que non, que foi unha decisión tomada, creo, non sei se me equivoco, con demasiada premura. Habría que tomarla con máis prudencia, mirando un curto, medio e longo plazo, e non ao instante. Parece que está tomada ao instante.
Espero unha pregunta. Se o Florentino Trigo non dimitise, isto nos aboca irremediablemente ao goberno de dereita?
Isto, no plazo inmediato, que nos aboca é unha situación de inestabilidade institucional sin precedentes, e da que hai que mirar todas as posibilidades para sair.
Sempre pensando nun goberno de esquerda.
Pois o primeiro que dixetes foi que eso estaría na oposición, claro.
Pero que estemos na oposición non quere dicir que deixemos gobernar a dereita no Concello de Cine. Nunca o deixemos.
Estar na oposición non significa, desde a oposición, que quen nos sitúa na oposición é a decisión de Florentino Trigo, non quere dicir que non tratemos de buscar espacios de consenso e de diálogo na esquerda para tratar de volver a ter un goberno de progreso no Concello de Fene.
Isto, unha vez máis, amosa o que dicíamos no inicio. O PSOE é un partido de acordos e de consenso, e sempre imos a ir nesa línea. Quero lembrar que non nos fomos do goberno de Fene, nos votaron. Alguna pregunta máis? Pois moitísimas gracias, e gracias por o esforzo que fixeste. Bueno, de Xuxa,
non por nós, sen por os compañeros, podía mandar unha nota.
Facemos unha nota con as líneas gais do discurso e volamos. Se nos decides a quen mandamos, moito mellor.
Que medio nos
estamos? Galicia Alta.